Es šoreiz esmu izvēlējies mazliet citādu veidu, jo parasti tā schēma bija tāda, un katehēzējs ar viņu lietoju, ka pirms mēs apskatām ticības apliecības tekstu, mēs runājam par Dievu trīsvienību. Bet šeit mēs drusiņējam citu ceļu, proti tā kā no dabiskās Dieva atziņas, no mācības par Dievu vispār, Un tā kā mums šajā apskatā, kur mēs sākam runāt par Dievu kā radītāju, pēc tam runāsim visu valdītāju, vārds tēvs tā kā ir nolikts pēdējā pozīcijā, tad, kad mēs runāsim par vārdu tēvs un būsim par viņu izrunājuši, tas ir tas pieskāriens Dievu trīsvienībai, tas, kas atšķir faktiski, tā ir tā vieta, kur mūsu ticības apliecība nošķiras no... Nu, tā ļoti būtiski, no tā, ko par Dievu varētu sacīt jūdi vai, kā Luters teikt, turki, proti, islāmticīgie. Un tā būs tā vieta, kur mēs arī runāsim par trīsvienību, un es neesmu to nekādā veidā izlaidis, tikai šoreiz mēs ejam drusku citu ceļu. Nu, lūk, mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tāda ļoti... pie tādas emocionālas liecības un reizē arī pie tādas ļoti vērtīgas norādes, ka šie ticības apliecības vārdi, tā nav kaut kāda teorija. Tā ir vistiešākā veidā, ja tā varētu teikt, praksa. Tas ir mierinājumu, iepriecinājumu un stiprinājumu avots, kad mēs sakām, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Tas tiešām ir iepriecinājuma un mierinājuma avots. Un tas vēlreiz mums parāda to, kā ticības apliecība ir evaņģēlijs. Un šinī ziņā runādām par Dievu kā radītāju, kā visa radītāju, visu lietu radītāju, mēs arī skatāmies uz šo viņa radību kā brīnišķīgu Dievu dāvanu mums. Mēs esam radīti un mēs tiekam uzturēti, mēs par to vēlāk drusku runāsim un mums ir apkārt visas nepieciešamās lietas un tas viss nāk no Dieva labestības, no viņa dāsnuma. Tātad mēs runājām, ka Dievs ir viss radītājs un ir radījis visu ar savu vārdu. Un tā ir tāda ārkārtīgi intriģējoša tēma. Kā tas bija? Un kas tas bija par vārdu? Un tā mazlietiņi varbūt iesākot, tā pirms mēs iesākam runāt par to, ko nozīmē debesis un zemes radītājs. Mazlietiņi pārdomāsim par Dieva vareno un radošo vārdu. Mēs lasām svētajos rakstos pavisam vienkāršā veidā. Tad iesākumā Dievs rada debesis un zemi, tur mēs vēl neko tā kā par šo te radošo vārdu tiešā veidā nav teikts. Bet tad tālāk mēs lasām visās sešās dienās Dievs saka, lai to gaismu, tad viņš nosauc ar vārdu kaut kādas lietas nošķirdams. Tad viņš saka, lai tas top, tad viņš to veido arī ar vārdu. Un šie vārdi ir pavisam vienkārši vārdi, kas ir arī... uzrakstīti pavisam vienkārši, senēbreju valodā mūsu bībelē, pavisam vienkārši var tikt iztulkot latviski, krieviski, angliski, jebkurā citā valodā. Tātad, nu tas, protams, vēl nenozīmē, ka nu, tas ir tāds vienkāršs vārds, mums vienmēr gribas domāt, nu, kas tas bija par tādu īpašu vārdu. Bet tomēr, jo mēs vairāk lasām svētos rakstus, jo vairāk mēs pārliecināmies, ka šis Dieva vārds, ar kuru viņš ir radījis, ir bijis pavisam vienkārši. tas nu vismaz tajā veidā, kā mums Bībelē atklāts, un tik daudz, cik mums viņš ir atklāts, viņš ir ārkārtīgi vienkāršs un tāds, ko jebkurš cilvēks varētu pateikt, jebkurā valodā viņš varētu atskanēt. Un, protams, tad, kad mēs izrunājam šos vārdus, tad viņi, nu, nedarbojas tā, ja tā varētu teikt, kā viņi darbojas no Dieva mutes, jo šeit ir runa par Dieva autoritāti. Mazlietiņi tikai tā pārdomām, domādam par to, kā Jēzus, Dieva dēls, šis miesā nākušais vārds, lieto savu vāru, izrunādams kādus vārdus. Jēzus ir sacījis daudz dažādas vārdus. Piemēram, viņš ir sacījis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz man, tas dzīvos iepštus mir. Un šie mums šķiet vārdi, kas izsaka kaut kādu teoloģisku konceptu. Tai pašā laikā viņš pieiet pie Nainas jaunekļa, kas ir uzlīts uz nestuvēm un tiek nests uz kapa bedri, pieskarās viņam un saka, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un Mironis pieceļas un tiek atdot savai mātei dzīves. Tāpat viņš pienāk pie Lācara kapa un saka, Lācara nāc ārā. Tie ir pavisam vienkārši vārdi. Viņš nesaka kaut kādas kāds īpašs formulas vai kaut ko īpašs tādu, ko mēs varētu nesaprast. Tie ir ļoti vienkārši saprotami vārdi. Ja Lācars būtu latviets, viņš teikt to latviska latviešu bībulē rakstīts. Nu, tā kā Lācars nebija latviets, viņš bija galilejietis, tad droši vien Jēzus to teica tajā dialektā, kādā Lācars runāja. Bet tas ir viens un tas pats vārds. Gan tas, kur Jēzus par sevi saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību, kas tic uz man, tas dzīvos iepši tas mirtu. Un kur viņš saka, nu kaut vai jāir meitiņai. Meitiņas tev saka, celies augšā. Tas tieši tāds pats vārds un tieši ar tādu pašu varenību, tieši ar tādu pašu iedarbību. Un es tā šat tad ar smaidu saku, ja Dievs būtu gribējis, viņš būtu radījis pasauli arī latviski. Latviski runādams. Mēs nezinām, kādā valodā viņš runāja. Viņš nezin, kādu valodu viņš lietoja, bet katrā ziņā šī valoda bija vienkārša. Protams, mēs varam, nu tā kā, ja mēs drīkstam mazliet atļauties pafilozofēt, nu, Dievs tomēr ir radījis arī tādas lietas, kuras mēs pat īsti nezinām vārdos saukt. Kur, piemēram, bija vārds subatomārās daļiņas pirms cilvēks kaut kādā veidā nojauta, ka ir kaut kas vēl mazāks par ātomu. Vai kur mums aizvien ir jauni vārdi jāiemācās, jāsaprot, lai mēs varētu šo pasauli saprast, aprakstīt, lai mēs varētu par viņu runāt. Protams, Dievs ar savu vārdu to visu jau nu, radīja. Jautājums, protams, vai viņš to radīja tieši kaut kā vārdā saugdams vai kā. Mēs zinām, ka Dievs arī ir lietojis radīšanas notikumo, zinām, varbūt pastarpinājumu. Un, protams, mēs nezinām, kā tas notika. Mēs lasām, ka dievišķā gudrība ir bijusi klāt tur pie visiem šiem notikumiem, un mēs saprotam, šī dievišķā gudrība ir arī šis dievišķais vārds, kas ir tapis mies, un viņš ir bijis šis radīšanas starpnieks vai radīšanas instruments. Katrā ziņā tas ir tāds ļoti, nu, interesants stāsts, interesants temats, lai mēs saprastu, cik ļoti tieši un cik ļoti autoritatīvs ir Dieva vārds. Lai mēs nedomātu, ka tas, kur Jēzus runā par nākamām lietām, ka tas, kurš piemēram tic uz viņu, tas dzīvos iepš tas mirtu, tas ietiec pāri mūsu pieredzes robežām. Ka šīs lietas kaut kādā mērā ir, nu, tādas teoloģiskas konceptuālas. tas ir tieši tas pats vārds un tieši tāds pats vārds, kā tur, kur viņš saka Lāceram nāc ārā no kapa vai Nainas jauneklim mirušajiem celies augšā. Nu, tas būtu tā par šo Dieva radošo vārdu, par viņa varano vārdu. Protams, tas ir balsīts viņa autoritātē. Viņš ir Dievs. Cilvēki var atkārtot šādus vārdus, cilvēki var parodēt līdzīgus vārdus izrunādami, un tomēr, ja mēs stāvētu jūras krastā un teiktu vētrai klusu mierā, mēs varētu pazaudēt balsi, aiz aizsmakumu to atkārtodam tūkstošu reižu, nekas nenotika, ja nu vienīgi vētra dabiskā veidā izbeigtos. Jēzum pietiek vienreiz to pateikt, un viss viņam paklaus. Tātad viņš uztur šo te pasauli un pārvaldi, kā mēs to lasījām vēstulē ebrejiem, ar šo te pašu vārdu. Un arī vēstulē, otrajā Pētera vēstulē mēs lasījām par to. Nu tālāk, mēs tātad runājām par Dievu kā radītāju. Un runājām par to, ka tas nošķir mūsu ticību no visām pagānu ticībām. Un vēl varbūt tā dažas lietas es gribētu piebilst pie šīs ļoti būtiskās lietas, ka Dievs atklājas kā radītājs, jo vispār jau mēs jau runājam pie baušļiem, ka nu, vārds Dievs, viņš varbūt arī lietots tādā pavisam vienkāršā vietā, kā tas, uz ko cilvēks tic, un ir ļoti daudz visādi dievi, ir ļoti daudz arī pagāniem visādi dievi, un arī neticīgajiem visādu elku, manta, gods, vara un tam līdzīgi, ja, kuriem viņi kalpo ar reliģisku deksmi. Tad tieši šis vārds radītājs ir ļoti nozīmīgs un centrāls. Jāteic, ka apziņa, tāda apziņa, kā ir dota mūsu ticības apliecībā, un tas tā ļoti interesanti ir pamanīts un izanalizēts, ir tas, kas ir radījis, ja tā varētu teikt, īpaši mūsdienu sabiedrību, tieši es gribu teikt mūsdienu, ir zināmā veidā bijis par pamatu tam, ko mēs saucam par zinātnisku tehnisko revolūciju, jo, nu, ja mēs tā skatāmies, kāpēc tikai judeokristīgajā kultūrā ir varējis rasties, piemēram, nu, zinātne tādā nozīmē, kā mēs viņu redzam kā tādu vienotu veselumu, kas mēģina sistemātiski un padziļināt izpētīt šīs te pasaules aini, nevis tikai kādu atsevišķu čaroda prasmu vai kaut ko tam līdzīgi, tad izrādās ir vajadzīgi priekšnoteikumi, lai šī zinātne rastos. Kāpēc zinātne, piemēram, nevarēja rasties kā tādā veidā, kā arī tehnoloģija attīstība un tā, kā mēs saprotam mūsdienas zinātni, piemēram, jau pieminētajā šodien mācībā, ko mēs pieminējām kā maldu mācību, gnosticismā, kur Dievs ir kaut kas bezgal tālu pilnība, nu, ir dažādi tie gnosticismi paveidi, bet, nu, apmēram, tas klasiskais, nu, tas, kas visvairāk līdz mums saglabājies, tas priekšstats, kas bija no gnostiķa Valentīna, bija tāds, ka, nu, Dievs pats no sevis tā kā izstaro sevi, nu, apmēram, tāpat kā kaut kāds oriģināls tiek kopēts. Un daudz kārt tiek kopēts, un katra kopija ir jau atšķirīga no iepriekšējā oriģināla, un beigās, pēc bezgala daudzām šīm te kopijām, nu, tai kopijai vairs ar sākotnēju oriģinālu maz kas kopīgs. Nu, apmēram, tā kā sabojāto telefonu spēlē, kur kaut kāds vārds tiek ļoti ātri un mazlietiņi varbūt arī fonētiski neskaidri noraidīts nākamajam spēles dalībniekam, kurš atkal mēģina uztvert, kas tad ir sacīts un nodot nākamajam. Un beigās tad viss smējas, kad tās garās rindas galā, tas pēdējais saka, kāds tas vārds ir bijis sākumā, ja? Un salīdzina. Nu, apmēram tāds bija gnostiķu priekšstats par Dievu. Un tad šī pēdējā emanācija, kas, protams, ir kaut kad nākusi no Dieva, viņi ir, nu, nes kādu dievišķo dzirksti, bet viņi neko nezin par patieso Dievu. Tas ir šis Dievs Demiurgs, kas ir radījis pasauli. Viņš neko nezin par Dievu, bet viņš ir savā muļķīgumā, savā negarīgumā, nu, jāteic tā, ieķēpājies matērijā. Viņš ir radījis šo te pasauli, un tāpēc, ka viņš neko nezin par Dievu, īstenībā viņš ir radījis pasauli. Nu, mēs redzam, viņai ir daudz ļaunumu, daudz sliktumu, daudz nepilnības. Tātad šāda interpretācija. Matērija ir ļauna, matērija ir slikta. Vai var šādos apstākļos rasties kaut kāda zinātne? Nu, matemātika var būt, jo tā nedarbojas ar matēriju, viņa darbojas ar ideālajām ciparu sfērām, no kāda filozofija varētu rasties, bet nekādā ziņā ne dabas zinātnes, jo kurš tad ar šādu pasaules uzskatu, kur matērija ir ļaunums, sākt pētīt to, ko mēs, kristieši, saucam par Dieva radīto dabu? Absolūti neiespējami. Absolūti neiespējami. Kaut kāda zinātnes attīstība, teiksim, kāda ķīmija, fizika vai šīs te nozars, kas tiešā visrupjākajā veidā saskaras ar matēriju, viņu rašanās neiespējami. Tieši tāpat, kā varbūt nu, pretstatā, itin kā pretstatā gnostiķiem, teiksim, pagānu panteisms, kas visu uzskata par dievišķu. Arī šodien mēs redzam, ka nu, tādas iezīmes varētu būt hinduismā vai kur citur proti, ka nu, visa radība tiek dievišķota. Ka tāda radītāja nemaz nav, ka visa tā kā daba, visa apkārtējā pasaule pat par sevi ir dievišķa. Un tie ir tāda doma un tāda ideja, kas arī šodien ir ļoti nu, klātesoši pat tādās it kā zinātniskās uzskatu sistēmās kā evolucionisms. Tādā pavisam brutālā, robustā veidā to varētu izteikt. Un tad daba deva to un to. Un tad daba darīja to un to. Tātad pati radība kā radītājs. Pati radība kā dievišķa būtne, kas pastāv pati savās likumībās un pati visu nosaka, tad panteisms. Savā ziņā daži evolucionismu virzieni ir bez šaubām panteistiski, reliģiski virzieni. Tad viņi nerunā par Dievu kā radītāju, bet runā kā par visu matēriju kā dievišķu, kurai pašai dievišķa spēks un kaut kāda saprāta un pašorganizēšanās augstākā spēja un vara. Ja? Līdz ar to, protams, katra matērijas daļiņa nešo dievišķo, nu, kā labi norādījis viens apoloģēts, viņš teica tā, nu, modernās zinātnes viens no priekšnoteikumiem ir eksperiments. Un eksperiments ir, zinām, veidā vardarbība pret šo te radību. Mēs zinām, ka Pavlovs sunim ir uzcelts piemineklis, ja? Tāpēc, ka viņš jau tur cik daudz tos nabaga sunīšus nomocīja zinātniskos eksperimentos, kamēr nonāca pie tiem secinājumiem, pie kā viņš nonāca kā behaviorists. Tātad tāpat arī medicīnā vai kur citur. Tātad, cik daudz dzīvu radību ir pacietuši tādu pārestību dažādos eksperimentos, lai nonāktu pie kaut kādiem secinājumiem. Panteists nekad nebūtu neko tādu atļāvies, kā iekļaut savā eksperimentā Dievu, jo visa radība viņa izpratnē ir dievišķa. Bet šeit, runājot par Dievu kā radītāju, radība ir kaut kas pats par sevi. Tas, ko Dievs radīs, kaut kas pats par sevi. Tas nav ļauns. Nekādā ziņā tas netiek saukts par ļaunu. Jo radītājs ir labs, un visa radība nes viņa labumu nospiedumu. Viņa labestības atspūgu. Mēs redzam, ka pasaule savā sākotnējā iecerē, kur ir saskatām cauri tam samaitājumam, ko grēks viņai nodar cilvēku krišanas rezultātā, mēs redzam šo radītāja labumu. Tātad, un tikai tur, kur radītājs ir radītājs un radība, ko viņš radīs, ir kaut kas no viņa nošķirts un nav nekas ļauns, tikai tur var arī veidoties tāda civilizācija, kur mēs esam pieredzējuši un piedzīvojuši. Tas ir tāds, nu, pavisam jauns, izbrīna pilns ieskats, kur tie, kas šīm lietām ir mēģinājuši kaut kādā veidā izsakot, vai viņi saprast, viņi pēkšņi atskārtuši. O, tas ir maz nav tik nenozīmīgi. Nu jā, bet nu, atgriežoties pie ticības apliecības. Tātad, es ticu uz Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Debes un zemes. Protams, vārdi debesis un zeme svētajos rakstos ir lietoti vairāk kā vienā nozīmē. Bez šaubām, ja mēs skatītos, kā ir lietots vārds zeme, un kā ir lietots vārds debesis, tad mēs, protams, no sākuma ieraudzītu šo te sākotnējo pamatnozīmi, kā arī mēs to saprotam, nu, zeme, kā tas, par ko mēs staigājam, tas, kur aug zāli un koki un tek upes, un kur ir kalni un jūras, un tā tad būtu zeme. Un debesis tas ir atkal iepretīm zemē, ja mēs uz zemi tomēr lai arī nu, viņi ir apaļi un tie cilvēki, kas dzīvo Austrālijā staigā, kā zināms, ar galvu uz leju un kājām uz augšu. Tomēr arī viņi skatās uz zemi uz leju un uz debesīm skatās uz augšu. Es nekad neesmu varēju saprast, kāpēc tas tā. Bet tā fotogrāfijas, ko turisti ved no Austrālijas, apliecina, ka tie cilvēki ar kaut kā tā līdzīgi skatās kā mēs. Tātad, un tad debesis ir kaut kas uz augšu, ja, kaut kas uz augšu. Zeme tas, ko mēs skatāmies uz leju, un viss, kas aug, un viss, kas notiek. Protams, tā ir šī sākotnējā nozīme. Debesis atkal ir tur, kur putnu lido, un tur, kur ir mākoņi, un tur, kur ir tā zilais debesis jums, un vējš, tad visi debesu vēji tur skraida, un nu, tādas visas fizikālās parādības, kas ir, nu, tā kā cilvēks staigā pa zemi, virs galvas ir debesis, un zem kājām zeme, un cilvēks ir tā kā tāda būtne pa vidu. Nu, lūk, protams, mēs redzam arī šo te vispārinājumu nozīmi, un arī pat alegorisko nozīmi, kur debesis un zeme iegūst nu, tādu ļoti dziļas alegorijas nozīme un tiek lietotas kā tādas alegorijas, kas izsaka divas savstarpēji ārkārtīgi atšķirīgas realitātes, kas tomēr ir ļoti ciešā saistībā viena ar otru. Par zemi tiek saukts un pie zemes piedar nu, viss tas, kas ir saistīts ar materiālās dabas lietām un tas, kas arī nes sevī šo te grēku samaitājumu iekšā, šo te grēku sēklu, kas laiku pa laikam dīkst. Savukārt, debesis ir nu, šī garīgā pasaule. Un vienā nozīmē, nu, šīs debesis ir varbūt nu, tā garīgā, neredzamā pasaule, kas arī ir pieder pie Dieva radības. Bet, protams, vēl ir augstāka nozīme šai garīgai pasaulē debesis kā Dieva paša mājoklis. Un te, nu, protams, debesis, ko mēs redzam ar acīm, un zemi, ko mēs redzam ar acīm, ir tikai kā metafors. Tas jautājums ir par to, kādā nozīmē ticības tēvi, kad viņi ir teikuši apustuļu ticības apliecībā šos vārdus, pirmās reizes, kad viņi ir viņi sastādījuši, kad viņi veidojuši, ka Dievs ir debesis un zemes radītājs, kādā, ko viņi ar to ir domājuši, kādā veidā viņi to ir lietojuši. Protams, sākotnēji mēs jau Bībelē iesāks ar vārdiem iesākumā, Dievs radīja debesis un zemi. Tātad gan debesis un zeme ir Dieva radība. Bet tālāk mēs lasām, bet zeme bija neiztaisīta un tukša. Nu, tas vārds neiztaisīta un tukša, tas ir tāds mēģinājums latviskot to, kas dažās valodās pat ir iegājies netulkots, tohu va bohu. Piemēram, vācietis, jebkurš vācietis saprot, kas ir tohu va bohu. Pareizāk sakot, viņš zina šādu vārdu savienojumu, vai viņš zina, kas tas ir, tas cits jautājums. Bet katrā ziņā, nu, viss pazīmes liek domāt, ka šis tohu va bohu ir kaut kas līdzīgs tam, ko senie ļaudis grieķu valodā sauc par haosu kaut kādā mērā. Nu, un arī šī tohu va bohu lietojums Bībelē, tas nav bieži sastopams vārds, bet tur, kur viņš ir lietots līdzīgi vārdam haos. Jo vārds haos reti, kurš viņu lieto šodien tajā sākotnējā, dziļākajā reliģiski filozofiskajā nozīmē, kur haoss ir tas, no kā viss tā kā ir cēlies, viss pasaules lietas. Bet ikdienā mēs lietojam vārdu haoss, nu, piemēram, mātis pārnāk mājās un ierauga, ko bērni ir mājās sastrādājuši, un nosauca vārdā haoss. Nu, vācieši tad saka tohu va bohu. Nu, tā tad arī līdzīgs lietojums ir Bībelē, piemēram, pravieši Jeremijas grāmatā, tur, kur Jeruzālim ir pārvērst par drupu kaudzi, par posta vietu, tur arī lietot šis vārds tohu va bohu, un tā būtu šī te vienkāršā, var tik dienišķā nozīme. Bet tur, kur tiek runāts radīšanas stāstā un lietot šis vārds, bet zem bija neiztaisīta tukšs, tur šis tohu va bohu ir kā nu, kā kristīgie teologi to ir teikuši, kā tā pirmviela, pirmmasa, no kuras vispārējais radīts. Mēs nevaram tur iedziļināties, mēs nevaram par to daudz domāt, ja mums trūkst informācijas, mēs par to varam tikai fantazēt, bet nu, tas nebūtu tas labākais, ko mums tagad darīt. Bet tālāk mēs redzam, ka Dievs sāk ar savu vārdu šo tohu va bohu, šo zemi, šo nesataisīto kārtot. Tai pašā laikā par debesīm nav sacīts, ka debesis būtu nesakārtotas, debesis ir šīs, zinām, veidā tās kārtības nesējas. Ja? Nu, tā tad varbūt, ka ticības tēvi ir vienkārši izmantojuši šo te teikumu no pirmās Mozes grāmatas. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tātad mēs ticam uz šo te Dievu, par kuru runāts Bībeles iesākumā, kur viņš ir radījis debesis un zemi, nu tas nozīmē visu. Ā, visu. Kas tas viss ir? Bet mēs redzam, ka jau jaunajā derībā šis vārds debesis un zeme tiek arī, nu, zināmā veidā skaidrots. Mēs šodien jau dzirdējām apustuļu Pāvila vārdus no vēstules kolosiešiem no pirmās nodaļas, kur ir runa par Kristu, kā to, kurā viss ir radīts, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Nu, tātad šeit lietots vārds debesis un zeme, un šīs debesis un zeme ir pilnas ar redzamām un neredzamām lietām. Un tas ir varbūt kaut kādā veidā mudinājis arī nīkais ticības apliecības sastādītājs. Drusku arī variet nevis pateikt, ka viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, tātad, un šīs lietas ir redzamas un neredzamas, bet mazliet iet tālāk šajā vārda alegoriskajā nozīmē, proti mēs nīkais ticības apliecībā apliecinām, ka mēs ticam uz Dievu, kas radīs debesis un zemi, visu redzamo un visu neredzamo. Tātad pastāv ļoti reāla iespēja, un katrā ziņā tas nebūtu nepareizi tā pieņemt, ka šajā jau nīkais ticības apliecības lietojumā tiek ar debesīm apzīmētas šīs te garīgās, jeb neredzamās lietas, un ar zemi šīs fizikālās. Kaut gan, protams, to mēs varam pieņemt tikai hipotētiski. Bet šā vai tā mēs varētu teikt, ka šis vārds senojas debesis un zeme un viss, kas to piepildas, nu vienkārši uzmē visu. Un no Dieva vārda, tāpat kā šeit Kolosiešu vēstulē, viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Un tālāk ir troņi, kundzības, valdības, varas, un tur ir strīdi, ko šie vārdi nozīmē, vai tie ir kaut kādi šīs pasaules varas principi, daži ir uzskatījuši tās reņģeļu hierarhijas, viņi nebūtu nav tik tā viennozīmīgi skaidri, bet, nu, acīm redzot, Kolosieši toreiz kaut kā ļoti cienīja to, ko apostuls Pāvils šeit saka, troņi, kundzības, valdības varas. Viņi gribēja savā gnostiskajā atziņā kā pa pakāpieniem kāpt uz dievišķo pilnību, un tad tur viņiem bija šie pakāpieni troņi, kundzības varas un tā tālāk, lai kas tie būtu bijuši. Apostuls Pāvils to samet vienā kaudzē, viņš saka, tas viss ir radīts Kristu. Tādas lietas ir, tad tās ir radītas Kristu, un viņas ir radītas ar šo te pašu radītāju aktu, ar ko visi pārējās lietas. Un Kristus ir pāri visiem šiem troņiem, visām šīm valdībām un varām. Protams, otrs ļoti nozīmīgs teksts, jau arī šodien izskanējušais, kas ir nīkais apliecībā kaut kā sekmējis, lai tiktu nolikts blakus, ka Dievs ir radījis debesis un zemi, visu redzamo un visu neredzamo. Tas ir jau minētais teksts no vēstules ebrejiem 11. Nodaļas. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīt Dieva vārdu spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Tātad, nu, ir kāda redzamā un neredzamā saistība. Protams, šeit vairāk ir uzsvars uz Dieva vārdu. Nu jā, ja mēs tagad varētu kaut kādā veidā tā īsumā atsvaidzināt pārdomus diezgan parastās un ierastās par to, kas tad ir redzamās un neredzamās lietas, tad fizikālās un garīgās, tad, protams, ka īpaši tas akcentiņš būtu jāuzliek uz tieši neredzamām jeb garīgajām lietām. Garīgās lietas ir būtiski atšķirīgas no fizikālajām. Un, ja mēs runājam par garīgajām lietām, tad mēs tā varētu saskaņā ar Bībeli spriest, ka ir garīgas parādības un ir garīgas būtnes. No garīgās parādības mēs varētu tad to rindu veidot tādu, tur, nu, es nezinu, tur gudrība vai muļķība, tur draudzība vai naids. Tas viss ir garīgas parādības. Protams, viņas ir saistītas ar cilvēku dzīvi kaut kādā veidā. Viņas kaut kādā veidā izpaužas, bet šīs izpausmes nāk no šī neredzamā avota. Līdzīgi tam, kā vēstulē ebrejiem teica, no neredzamā cēlies redzamais. Neredzamā pasaule kustina redzamo pasauli, nevis otrādi. Protams, redzamā var ietekmēt neredzamo kaut kādā veidā, ir kāda atgriezniskā saikne. Bet nu, šī saikne ir diezgan specifiska un īpatna. Nu, ja mēs varētu izmantot šeit tādu drusku vairāk tādā pagāna optimismā pamatot praksi. Nu, piemēram, mēs, eiropieši, Smaidām tad pārsvarā, kad mums ir, nu, es nemāšu par amerikāņiem, amerikāņi smaida, kad viņi fotografējas. Bet vispār normāli Eiropas kultūras cilvēks, viņš smaida, nu, tad, kad, vai nu, viņš ir priecīgs, vai nu, viņš par kaut ko, nu, vienalga smējas, pozitīvi vai negatīvi, nu, viņš smaida. Aziātu kultūras, ja, viņi smaida vienmēr. Nu, tā doma ir tāda, kas jau bieži vien arī viņu pašu mācībās izskan, ka, nu, ja tu esi labs cilvēks, tu smaidi, bet, nu, tu vari to, lai tu būtu labs ietekmēt ar to, ka tu smaidi. Ka tu pasmaidi, tad tev arī kaut kā, nu, tās domas labāk raisās. Tas ir ļoti dzirdēts arī šodienas visādos tādos, nu, praktiskās psiholoģijas kontekstos, visdažādākos, kā cilvēkam ietekmēt pašam sevi un viss pārējos, bet nu tā ir tāda vairāk Āzijas kultūra, jo tur viņi uzliek šo te smaidu masku, bet šo teorētisko bāzi ir izstrādājuši viņu lielā mērā. Tātad mēs varētu teikt, jā, šis ārējais izpaudums kādā iekšējai būtībai, teiksim, laipnība izpauž smaidot. Un tad to ar smaidu mēģini padarīt sevi laipnu. Nu, kaut kāda atgriezniskā saikne jau tur ir. Bet mēs saprotam, ka lai arī kādreiz vējš sadzen upi pretējā virzienā, un kad, ja pūš stiprs ziemē rietumu vējš, tad Daugava veļa savus viļņus otrādi. Bet tas ir tikai līdz kaut kādam zināmam brīdim. Jo Daugava tomēr tek pretējā virzienā īstenībā, ja. Tā kā šī atgriezniskā saikne ir tikai varbūt kaut kāda impulsa veidā, un tad nekad nevar zināt arī, ar ko tas viss galgalā beidzas, ja. Parasti Daugavā tas beidzas ar plūdiem, ja, es nezinu, kā cilvēkiem, kur mēģina šādas psihotreniņu lietas darīt, tas droši vien ir arī līdz kaut kādam laikam, tā atgriezniskā saikne ir, bet pēc tam tas varbūt viss var arī vēl sliktāk beigties. Nu jā, tātad visa pasaule ir radīta vienotā veidā, gan redzamo, gan neredzamo ir radījis viens un tas pats radītājs. Un ir vienots likums garīgajai un arī fizikālajai pasaulē. Es gribētu nolasīt vienu tekstu, kas ir tāds, kas to ļoti labi tā saliek kopā svētajos rakstos. Ar tādu abrīnojamu, es pateikšu, vieglumu. Un tas ir 33. psalms. Tātad mēs lasām 33. psalmā, sākot ar 4. pantu. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna viņa žēlastības. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Viņš sakrā jūras ūdeņus kā kādā traukā, viņš glabās traumu savās krātuvēs, lai to kungu bīstas visa pasaule, viņa priekšā, lai dreb visi zemes iedzīvotāji, jo viņš runāja un tā notik, viņš pavēlēja un viss radās. Tātad, te runa par tā kunga vārdiem, un viņi tiek tā ļoti brīvi, tas pāriet no tā kunga vārda, ko viņš runājas uz savu tautu, kas būtu un tas likums, dieva atklāsme, un uz to vārdu, ar kur viņš ir radījis šo te pasauli, ar kur viņš viņu uztur, ar kur viņš viņu valda. Tātad tāda ļoti brīva, tas ir viens un tas pats vārds, ir vienots likums. Mēs redzam tādu zinām paralēlismu. Tie likumi, ko viņš ir devis cilvēkiem saprotamā valodā, ir cieši saistīti ar tiem likumiem, ko viņš ir devis visai pārējai dabai, visai pārējai radībai. Un mēs to arī runājām, man liekas, arī iepriekšējā reizē, kad mēs runājam par baušļiem. Mēs runājam par šo likuma vienotumu, un ka tas pats vārds, kas varbūt ir dekaloga vārds, kas morālā veidā parāda cilvēku dzīves pamatu, ka būtībā šis dekalogs ir tieši tas pats arī, pateicoties, kuram koks ir koks, akmens, akmens un ūdens ir ūdens. Tikai, ja mēs tā drīkstam tā vienkāršot cilvēciski pateikt, dekalogs tādā veidā, kā Mozes viņu saņēma Sīnai kalnā, ir cilvēkiem saprotamā valodā, bet šis pats vienotais likums vērsts pret pārējo dabu ir, nu ja tā drīkstētu teikt, akmenim, kokam, ūdenim, gaisam saprotamā valodā. Un tātad mēs runājam par kādu vienotu likumu, kas ir, nu jā, morāls likums un reizē arī dabas likums. Un mēs arī pagājušajā runājam, tā es tikai atkārtoju to domu, kas bieži vien izskan apustuļu Pāvila argumentācijā. Apustuļs Pāvils vēstulē Kolosiešiem un vēstulē Galatiešiem ļoti dziļi skar no kaut kādu tēmu, ko mēs varētu izteikt ar diviem vārdiem, ko viņš lieto, pasaules stihijas, jeb pasaules pirmspēki. Un, ja mēs tā iedziļināmies, kā viņš šos te vārdus lieto, tur ir tieši tāda pat vienotības aina, kā mēs lasījām tādā 33. Psalmā, kur ar Dievu vārdu tiek noteikts tautām un cilvēkiem, kas viņiem darāms, un ar to pašu Dievu vārdu ir noteikti likumi visai pārējai radībai, dzīvai, nedzīvai. Tātad vēstulē Kolosiešiem apustuls Pāvils brīdina, lai neviens nesagūst kristīgos ļaudis ar filozofiju, ja, tātad uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo viss Dievu pilnību miesā. Un tālāk viņš turpina šo te tēmu, arī otrās nodaļas turpinājumā. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs, kā vēl dzīvodam pasaulē, uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties, visa šīs lietas ir lēmums iznīcībai tās tērējot. Tātad es gribētu vērst uzmanību šo te vārdu salikumu pasaules pirmspēki, jeb pasaules stihijas. Un vēstulē Galatiešiem savukārt viņš arī attīst šo te tēmu. Mēs lasām 4. Nodaļā, sākot ar 3. Pantu. Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku kalpībā. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Paskatieties, Kolosiešiem viņš runā par kaut kādu pasaules filozofiju, kas balstās uz kaut kādiem no pasaules pamatiem, pasaules spēkiem, pasaules stihijām. Šeit viņš tādā pašā vārdā nosauc bauslību, šo te Dievu doto bauslību. 8.10. Tālāk viņš saka, gan toreiz jūs Dievu nepazīdami kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav Dievi, bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā arī jūs atkal atgriežaties, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem, un tiem atkal no jauna gribat kalpot. Jūs cieniet dienas, mēnešus, gadus un laikus. Es bīstos, kad nebūtu vēl pie jums strādājis. Un te nu viņš tagad runā par pagānu dieviem, saugams tos par nespēcīgiem pirmspēkiem. Ja, tāds ļoti plašs lietojums. Ļoti plašs lietojums. Tātad, nu, protams, tādā īsā laikā, un to nu, tagad es neesmu arī gatavs vairāk varbūt izvērst, bet runājot par šo te pasaules stihiju lietojumu pie apustuļu Pāvila, mēs redzam, ka tur ir, viņš skatās uz šo te pasaules pirmspēkiem, stihijām, kā uz tiem likumiem, kas ir no vienas puses bauslība, no otras puses tas ir visas radības pamats, un tas ir kaut kas vienots. Tā tad varētu teikt, ka tā kunga bauslība, kādu mēs viņu cilvēku valodā lasām svētījos rakstos, un kur nosaka cilvēku dzīvi, kā viņam vajadzētu būt, un ja cilvēks pēc tā nedzīvo, mēs redzam, irst visa viņa dzīve. Jā, teic, šie bauši jau ir ielikti cilvēku sirdsapziņā, viņi jau ir, nu, cilvēks, mēs runājam, ir morāla būtne, tas jau ir tas, ko viņš apzinās pat nelasīdams katehismu, nelasīdams bībeli. Un viņš saprot, ja nu, šie baušļi tiek pārkāpti, tas ir bīstami. Tas izposta viņa dzīvi, izposta apkārtējo dzīvi, izposta sabiedrības dzīvi. Ja tātad šis vienotais likums, viņš ir ielikts arī visā citā pasaulē, visos šajos garīgajos pasaules spēkos, par kuriem mēs varam tikai nojaust. Jo cik var saprast, šeit apustuls Pāvils runādams galatiešiem, jūs kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi, vai vēstulē kolosiešiem viņš raksta par troņiem, varām un kundzībām, par kaut kādām ne jau pasaulīgām varām, ne jau pasaulīgām kundzībām, bet par kaut kādām garīgām hierarhijām, ja mēs tā drīkstētu sacīt. Viņš saka, tas viss pieder pie šīs bauslības, uzturēšanas kārtības un pie kaut kādu nu, garīgo spēku veidu, ko Dievs ir ielicis, bet cilvēks to ir nu pat ir ar mieru to turēt par Dievu, godināt, pielūgt. Nu, katrā ziņā tur ir daudz, kas vēl mums tā nesaprotams tikai tas galvenais, ko es gribēju parādīt, ka te ir tāds morāls un dabas likuma tāda vienotība, ja, un ka Dievs ar savu vārdu radīs visu pēc viena veida. Tāpēc arī, ja mēs tā skatāmies visā dabas kontekstā, cilvēks pārkādams morāls baušļus. Vai tas paliek tikai cilvēku dzīves ietvarā? Nē, tas skar visu pasauli. Tas skar vispārējo radību, tas ietekmē vispārējo radību. Vistiešākā veidā. Un ar vienu un to pašu vārdu ir visas lietas radītas. Un šo te pasaules kopumu un viengabalainību, to mums vajadzētu apzināties un saprast. Kur Dievs radītājs to tā ir radījis. Nu tā, varbūt te ir kāda neliela vieta jautājumiem, pirms mēs pārējam pie nākamā ticības apliecības teksta.
Nu, vai tad tas Dievs arī nav eksperimentējis savā ziņā ar cilvēku? Viņš ir iznīcinājis, teiksim, vienu milzu varu, tur plūdos un kaut kādos tur, nu, mazākos apmēros kaut kādas Sodomu un Gomoru.
Es domāju, tas bija eksperiments. Es nekad neesam redzējis, ka cilvēki kaut kur eksperimentē sasitot visas retortes un sagraujot visu laboratoriju. Ja mēs tā runājam, to nevarētu saukt par eksperimentu tādā ziņā, ja? Nekādā ziņā. Mēs tagad, faktiski, tas jūs jautājums ir, es nevienā veidā, tiltiņš uz nākamo tēmu par Dievu kā visu valdītāju, visu vareno. Proti, tie ir tie daudzie jautājumi, kāpēc Dievs pieļāva pirms plūdu pasaulē būt tik ļaunai, ka viņam pašam viņu vajadzēja iznīcināt, ka mēs lasām pat Bībelē tādā antropomorfā veidā izteikt un Dievam palika žēl, ja, ka viņš radīs cilvēku. Un tad Dievs nolēm iznīcināt plūdos visu pasauli. Tātad tādā, nu, pat zināmā spriegumā preturnā ar citur, kur Bībelē ir sacījis, Dievs jau nav cilvēks, ka viņš kaut ko nožēlot vai ka viņam kaut kas palika žēl. Arī tāds Bībeles teksts ir. Ja? Un savukārt tajā pirmsplūdu stāstā ir teicis, ka Dievam palika žēl, ka viņš radīs ir cilvēku, jo tā nelaime, kurā cilvēks pēc nepaklausības Dievam, pēc atkrišanas, kurā viņš pats ir nonācis ar savu grēku. Jo tā laika cilvēki daudz dziļāk varēja grēkā iespraukties kā mūsdienu cilvēki, jo cik tā mēs pagūstam pa saviem 70-80 gadiem. Viņi dzīvoja 7-8-900. Viņi gan visu kaut ko pagūst sastrādāt. Viņam bija briesmīgi vairāk iespēju un spēju krist grēkā. Nu, šeit mums būtu jāsprot no šī vārda vairāk to, cik patiešām tas bija briesmīgs cilvēks stāvoklis. Drīzāk kā norāda uz tādu grēka dziļumu. Nu, Dievs jau ēdenes dārzā cilvēkam, cilvēki izzīdams no ēdenes dārza, dev līdz evaņģēlija apsolījumu. Viņš neizstāstīja cilvēkam, kādus ceļus vajadzēs vēl cilvēcei iziet līdz tai pestīšanai. Ja? To viņš neizstāstīja, bet mēs redzam, kā Dievs saglabā šī te apsolījuma dēļ, ko viņš ir devis pašā sākumā. Jo te mēs varam skatīties arī no otras puses. Kāpēc gal galā Dievs pasaudzēja nāsu? Kāpēc Dievs lika cilvēku dzīvumam turpināties? Vai tad jau pāris paudzes pēc nāsu, pēc grēku lūdiem cilvēks atkal nebija grēkos? Bija, protams. Bet mēs redzam, kā Dievs šo te cerību Kristus dēļ, šīs sievas sēklas dēļ, viņš izved cauri visai tai vēsturei. Un to, kas ir lemts faktiski pazušanai, viņš nesaglabā nu, to, kur nav šīs cerības. Vai ar ko nav saistīta šī cerība. Viņš nesaglabā tos grēcīgos kainu pēctečus, kuri dzimst un mirst un producējas vienīgi ellē, tāpēc, ka viņi tik tālu no Dieva atkrituši. Un tāpēc Dievs to ņem prom. Bet tas nav eksperiments. Tas ir veids, kā Dievs veido vēsturi pretī mūžīgai dzīvēm Kristum. Viņš to darīja mūsu dēļ. Jo, ja cilvēci būtu palikusi savā pirmsplūdu varenībā, līdz mūsu dienām, pat ja mēs skatītos, teiksim, kronoloģiski, līdz mūsu dienām, baznīcas nebūtu. Bezdievīgie būtu nomākuši dievbīgos pilnībā iznīcinājuši, un droši vien jau stipri sen. Līdz ar to nebūtu ne evaņģēlija, ne ticības. Un, protams, mēs nezinām visu, kāpēc un kā Dievs tieši to vai citi ir darījis, kāpēc viņš ir tad, kad grēka mērs un ir piepildījies šajās, piemēram, kānānu tautās, kānāniešu tautās, un kāpēc viņš iznīcina šo te zemi un izzena šos te ļaudis un tai pašā laikā, kaut kādu laiku atpakaļ vēl Ābrahāma laikā, viņš saka, šo tautu mērs, grēka mērs nav piepildīts. Viņos vēl ir dievatziņa, viņos vēl ir kaut kas no dieva patiesības zināšanas. Viņi vēl nav visā pilnībā dieva vaigu, nu kā mēs teikt, šo te atziņu nomainījuši pret elkalpošanu. Tas būtu tā kā. Tā kā tas nav eksperiments, tas nav tā Dievs, ka tās izdosies vai neizdosies. Mēs redzam, ka viņam no paša sākuma viss ļoti labi izdodas. Tikai mēs redzam, cik dziļa ir šī grēkā krišanas traģēdija. Un cik nopietna lieta ir grēks. Ja tie līdzekļi vienīgie, kā var šo pestīšanu īstenot, šo pestīšanas cerību saglabāt, ir bijuši tik radikāli. Nu, jums jau kā dakterim to vajadzētu ļoti labi saprast patiesības. Kā dzīvību glābjot, kā dakteri kādreiz rīkojas, nu, tagad gan aizvien mazāk un mazāk, jo viņiem iznāk aizvien vairāk papīrus ķērpāt, un aizvien vairāk viņi baidās no juristiem un visādām tiesas lietām, bet tā īstenībā dakteris jau tā kā viņam vajadzētu ļoti pašaizliedzīgi un radikāli dažos gadījumos rīkoties, viņš jau arī tā rīkojas, vai ne? Viņš neeksperimentē, kad dakteris pieņem lēmumu tādā vai citādā veidā operēt, piemēram, sirdslimnieku. Viņš jau neeksperimentē ar to slimnieku. Viņš pieņem lēmumu un viņš rīkojas. Un tā arī Dievs viņš tāpat rīkojas. Un tā būtu tāda man atbilde. Jā, protams, paliek visi šie te jautājumi. Nākamā tēma mums ir par Dievu visvaldītāju vai visvarno. Bet vai vēl ir kādi jautājumi varbūt pie šīs iepriekšējās tēmas?
ja dakteris redz, ka pavisam švak, tad viņš vairs nerīkojas pareizi.
Viņš baidās, ja viņš baidās no juristiem, vai ne?
Nē, nu, ja tas slimnieks ir jā. Slikti.
Nē, nu, ja slimnieks ir mirējis, ja nav cerības, jā, tad viņš nerīkojas bez šabām. Bet, ja slimniekam ir cerība dzīvot, nu, tad, ja dakterim ir nojausma, kā rīkoties, jo dakteris jau nevienmēr zina, kā rīkoties, tad viņš rīkojas. Jā, tā runājot par dakteriem, es vienmēr atceros profesoru Feldmanu, kā viņš nu, tajos atmodas sākuma gados ar tādu lielu cerību, teiksim, viņu nu, tā kā aizsūtīja uz Vāciju ārstēties, ka viņš tur kaut kur ārstētos tagad pie kaut kāda nu, tā kā labākiem dakteriem un tā, un viņam tā slimā kāja. Un tie dakteri, ko dara? Nu, tikai bēr tos pašus kaut kāds pulverīšus virsū un skatās, vai dzīst vai nedzīst. Bet, nu, kur te viņi dzīst, ka tur ir trofiskā čūla? Nu, es nezinu, tur vismaz 50-60 kvadrātu centimetru laukumā, jā, pusotru centimetru dziļa, pūstoša brūce. Nu, ar kādiem tur tādiem sausinošiem pulverīšiem tur paliek. Tie ārsti, viņi negrib riskēt, viņi baidās. Nu, atbrauc viņš šeit atgriezās, un ko tik neizmēģinājis viņi, tas dakteris, viņš ne, tas nebija izmēģinājis, tas bija tieši nu, rīcības dēļ, tas nebija eksperiments zinātniskā nozīmē tādā. Bet viņš pamēģināja vienu, viņš pamēģināja otru, viņš rīkojās. Un beigās, nu, kad pienāca profesoram laiks pēc kādiem 10 gadiem mirt, 2002. Gadā, nu, viņš nomira, kāja bija vesela. Viņam tā kāja nebija, desmitiem gadu bijis vesela. Jo tagad viņš nomira, tad viņam, nu, taiziņā tā kāja bija vesela, tad tā brūca bija sadzīvs. Tas ir pilnīgi neiespējami, ja? Bet tas dakteris bija rīcības dakteris. Ko tik viņš neizmēģināja? Viņš izmēģināja tādas zāles, tādas. Viņš mēģināja audzēt pat klāt to, ko kādreiz pie apdegumiem pie ādas transplantācijas, ja? Tur liek to cūkādu, ja? To perforēto, ja? Viņš lika to cūkādu, tad viņš tur ņēma ādu, nu, tur perforēja no paša profesora otras kājas un lika klāt. Un viss kaut ko, un tā, un šitā, un plus vēl ļoti intensīvi stimulēja asinsī. Tā bija radikāla rīcība. Neviens vārds dakteris nebija ar mieru tur to kaut kā darīt, ar to kaut kā darboties. Nu, iemesls grūti pateikt, negribas riskēt, vai viņi pieraduši, ka tur jau tādas radikālas lietas, kas ir diezgan riskantas, pēc tam varbūt apsūdzēts, viņš jau dzird visus tos oponentus, kas varētu teikt, a, kāpēc jūs, dakter, tā darījāt, un vai tas nebija pārāk bīstam, redziet pacientam, tas beidzās slikti. Nu, jā, tā kā tā radikālā rīcība, viņa arī tai dievu vēsturē redzam tādā ziņā. Nu tā. Tālāk, tātad, Dievs ir visa radītājs un arī visa valdītājs. Šeit gan ir vajadzīgs tāds paskaidrojums pie teksta. Tradicionāli mēs, ticības apliecība, apliecinām sacīdams ticus Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Bet strikti ņemot, tajā latīņu oriģinālā, kas vienīgais mums ir saglabājies, nav visvaldītāja, bet ir omnipotents, visvaranais. Un līdz šim brīdim man ir liels noslēpums, kā un kurā brīdī un kāpēc un kādā veidā latviešu tulkojumā ir ielavījies visvaldītājs. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka viņš ir ielavies. Es esmu ļoti priecīgs, ka man nav viņš pašam jāievieš. Bet viņš ir tur. Redziet, varbūt viņš ir pārnācis no kaut kādā veidā tā izšķiroties arī par tādu radikālu tulkojumu. Kas tas ir, kas staigā apkārt?
Kaču saimnieku zelts.
Uzskat, kārtībai jābūt. Jā. Nu jā. Elīte saka, kaču saimniece. Es jau tā kā domāju tā smukāk. Tā nu jā. tā tad nīkais ticības apliecība, kas ir līdz mums saglabājusies un nonākusi grieķu valodā. Ja tā ir grieķu, tā ir Austrum baznīcas ticības apliecība. Mēs nezinām, vai ir bijis kaut kāds grieķu oriģināls apustuļu ticības apliecība, vai ir līdzīgi teksti grieķu valodā saglabājušies. Kurā virzienā, kas ir tāda ļoti agrīna iespējams tulkojuma no latīņu uz grieķu. Vai grieķu oriģināls ir bijis diez vai. Bet grieķiem nīkais ticības apliecībā ir visu valdītājs, pantokrāto. Un savukārt otrs vārds, kas latīņu valodā nozīmē omnipotens, pantadinamos, jeb visvarenais, tiek lietots tur, kur Kristus pēc savas nāves un augšām celšanās ir uzkāpis debesīs un sēdies pie Dieva visvarenā tēva labās rokas. Tātad grieķu tekstā ir lietoti divi atšķirīgi vārdi. Pantokrātor un pantadinamos, tātad viens ir visvaldītājs, es ticu uz Dievu tēvu, visvaldītāji, tas ir tas sākumā, un tad Dievs kā visvarenais valdnieks, pie kura rokas sēž viņa dēls pēc augšām celšanās un debes braucās. Jāteic, lai citas nebūtu dīvaini, ir ļoti daudz valodas, tai skaitā latīņu un angļu, kas ļoti cienījams valodas, kur nav vārda visvarenais vispār. Latīņiem ir šis omnipotens. Viņi ir tikai visvarenais, nav visvaldītāji. Viņiem tikai omnipotens. Viņiem nemaz nav vārda, ar kur varētu izteikt šo te otru niansi. Visvaldītājs. Un mēs jau tā sajūtam, kur ir tā atšķirība. Viena lieta ir varēt izdarīt, un otra lieta ir visu darīt. Ja? Tā ir, protams, viņi savā ziņā saistītas ir, Un mēs runāsim, kas viss tik nav ietverts šajā vārdā, kad mēs runājam par Dievu visu valdītāju vai par Dievu visu vareno. Tur ir ļoti daudz, kas ietilpināts. Bet, nu, tas būtu tāda tikai tāda lingvistiska piezīme, kas mums liek domāt par šo te visu kopumu, kas tad ir ietverts šajā apzīmējumā, kur Dievs ir visu valdītājs vai visu varenais. Jo tur ir vēl ļoti daudz, kas cits bez tā viss, ko mēs varētu tur atrast un par ko mēs arī tā mazliet šodien sāksim runāt. Bet, nu, es nezinu tiešām, kurā brīdī, tur tas būtu vesels jau disertācijas temats, izpētīt, kur latviskajā apustuļu ticības apliecībā šis un kāpēc šis visu valdītājs ir ienācis tulkojot latīņu omnipotens. Jeb visvarenā. Nu, ja to vispār var izpētīt. Kas būtu svarīgs, varbūt, ja mēs apzinātos, ka Dievs ir nevis vienkārši visvarens, nevis vienkārši radītājs, bet arī visvaldītājs. Tas norāda uz kaut kādu Dieva aktivitāti. Jo, ja mēs tā skatāmies, kritušajai cilvēcei ir tieksme nu kaut kā Dievu izlikt ārpus. Vai viņu padarīt, nu kā, kas te stāstīja, ka bērni atnākuši mājās un teikuši, ka kas man sēdēja un to teica te iepriekšējā Bībeles un nav teikuši, ka tas Dievs ir tāds nevarīgs vecīts. Jā, Līvija to teica, ja? Kurš neko nevar, tātad viņš tiek nolikts ārpus kaut kādas darbošanās. Līdzīgi arī visā pagānismā pielūdzot kaut kādas zemākus garus, pielūdzot kaut kādas zemākas garīgas būtnes vai parādības, vai izdomājot kaut kādus dievus, kur varbūt nav pat nekādu garīgu būtņu aizsegu. Nekādu garīgu būtņu aiz šiem tēliem vai aiz šīm idejām. Ir šī tieksme, nu tā kā Dievu izlikt ārpus mūsu esības rāmiem. Un arī modernajos laikos filozofija bieži vien, nu, runājot par to, vai Dievs ir, vai Dievs nav, piemēram, klasiskais ļeņinisms, vai materiālisms tādā ļeņina izpausmē. Viņš jau nebija tāds, tādā ziņā, teorētiski karojošs ateisms. Ļeņins teica, mēs nezinām, vai Dievs ir, vai viņš nav. Bet tā kā viņš nav izzināms ar mūsu jutekļiem, un mums ir apkārt pasauli, ko var izzināt ar mūsu jutekļiem, un tā kā mums nav nekādas, teiksim, tādas zinātniskas informācijas par Dieva esamību vai viņa neesamību, mēs atstājam šo jautājumu neapskatīt, mēs atstājam viņu ārpus. Jo šī pasaule darbojas pēc saviem dabas likumiem. Un tas ir tāds tā laika ieskats, kas ir īpaši radikāli īstenojies vai realizējies tādā uzskata sistēmā kā deisms. Nejauksim ar teismu. Ja? Teismus ir mācība par to, ka ir Dievs, visvaldītājs. Tā, nu, varētu teikt, mēs esam šai ziņā teisti. Deisms ir filozofiska mācība, kas, protams, uzskatīja, ka Dievs jau ir visu radījis, bet viņam bija vairāk tāda Aristoteļa nekustīgā pirmkustinātāja, jeb Dieva kā nekustīgā pirmkustinātāja, tādā pašā līdzīgā filozofiskā izpratnē un sistēmā. Proti, ka Dievs gan visu ir sākotnēji iekustinājis, bet tālāk viss kustās pats no sevis. Nu, līdzīgi tam, kā kāds cilvēks, nu, ir tur vai Japānā vai kur citur, ir izveidojis šo te aparātu, un tad viņš ir viņu iepakojis, un tirgotājs viņu mums ir pārdevis, mēs viņu tagad lietojam, un šim Japāņu rūpnīcas strādnieka, pareizi, nu, veselai rūpnīcai, vairs nav nekādas daļas gar šo te aparātu, viņš dzīvo savu dzīvi. Viņš ir palaists, viņš līdz kaut kādam brīdim tur darbojas tas mehānisms, vai atražojas šis mehānisms, bet, nu, tas uzskats, ka līdzīgā veidā arī Dievs, viņš ir radījis šo te pasauli, bet viņš ir ļoti tālu, viņš ir ārpus rāmjiem, viņš vairs nedarbojas, šī pasaule ir citu spēku varā. Tāpēc arī pagāns savā ziņā pielūd šo zemākos garus, ka Dievs viņam ir ārpus rāmjiem. Ārpus viņa pasaules rāmjiem. Tur darbojas cita likuma. Protams, tā ir tāda liela nomaldīšanās. Es parasti tad izmantoju tādu līdzību, ja cilvēki man jautā, vai tad nav vienalga kādu Dievu pielūgt, un ar ko tad tie pagāni Dievi sliktāk ar patieso Dievu un par patieso Dievu, un kāpēc tad cilvēki tomēr viņiem tic, vai tad tiešām ir tā, ka viņi zina, ka tie, kurus viņi pielūdz, nav Dievi, varbūt viņi domā, ka tie ir tāds pats īstais Dievs, kā mēs domājam par savu visu valdītāju un radītāju. Es parasti uzdodu šim cilvēkam jautājumu, no kā vairāk baidās karavīrs, no ģenerāļa vai no kaprāļa? Un viss, kas dienējuši armijā, nu labi, padomju armijā, tas nebūtu kaprāls, tas būtu staršina, piemēram, mēs varētu iedomāties, ja? No kā padomju karavīrs vairāk baidījās, no staršinas vai no ģenerāļa? Kā lūdzu? Kā domā jaunieši?
Jaunieši nav bijuši armijā.
Viņi nav bijuši, bet kā viņi domā, no kā vairāk vajadzētu karavīram rič baidīties, no kaprāļa vai no ģenerāļa? No kaprāļa, viņš tomēr saprot, ka no kaprāļa, jā, pilnīgi adekvāti, jo ģenerāls ir tālu, viņš nav tam zaldātam vispār reāls, jā, jā. Un ģenerāls viņu neaizstāvēs, kad kaprāls viņam darīs pāri, jā, vai ka viņš tur kaut ko pārkāps, kādu kaprāļu izdotu pavēli, vai ne, ģenerāls viņu nepaglāps, jā. Nu, šis cilvēks, šie cilvēki parasti arī atbild, kaprāli. Es saku, bet ja šis karavīrs ir ģenerāļa dēls vai ģenerāļa draugs, vai viņam tad ir jābaidās no kaprāļa? Nē, tad kaprālim ir jābaidās no viņa. Nu, tā taču būtu, vai ne? Jā, jā.
Nē, bija zami, jā, bet, nu, briesmīgi skan, jā, kā prāls.
Jā, skan briesmīgi. Jā, jā. Nu jā, un ja tas zaldāts būtu ģenerāļa dēls, tad tomēr kaprāls vairs neskanāja tik briesmīgi. Tas nu ir skaidrs. Tieši tāpat arī mēs esam atjaunotās attiecībās ar Dievu, radītāju. Un tas, kas pagānam viņa nomaldīšanās dēļ, kur viņš kalpo kaut kādiem zemākiem gariem, kādreiz pat pavisam zemiem, un mēģina, protams, aizstāvēties pret kaprāļa kungu, labi sazīvojot varbūt ar apakšleitnantu vai virsleitnantu, ja? Tātad mēģina kaut kādas vienas garas izspēlēt pret citiem, tā tas ir šai pagānu arī šai pasaulē. Tad mēs neesam šajā nomaldā, mēs zinām, ka Dievs nav ārpus rāmjiem, ka viņš ir, lai gan mēs esam tālu no viņa aizgājuši, viņš nav nekur no mums tālu gājis. Nu tātad, Dievs ir klātesošs, viņš nav šo pasauli radījis un atstājis kā tādu pulksteņu mehānismu darboties un pats ir kā to tajā reliģija pētniecība saka Deus oteosus. Dievs, kurš atpūšas. Nu, mēs zinām, Dievs tiešām, tad, kad viņš bija radījis šo te pasauli, iedibinādams sabata dienu, arī atdusējās. Nu, mūsu tulkojumā tas tā ir. Jā, jā, jā.
Kas to ir redzējis?
Nu, ko, kas ir redzējis? Maz ko, kas... Tas ir rakstījis Bībelē?
Jā, jā, nu, bet no kurienes tas...
Es domāju, ka nu, tas ir nācis no Dieva vārda. Dievs pastāstīja cilvēkam, ko viņš darīja. Un cilvēks pats, pa to laikam, ar Dievs atdusējās. Iespējams arī sastrādāja visu tās lietas, kur seks mēs vēl šodien izjūtam. Ja tā, pa pusē, pa jokam, pa pusē, pa nopietnam. Ja? Jo mēs saprotam, ka... Kad Dievs bija atpūties, viņš atgriezās vakar vēsturā dārzā, un ko viņš tur redzēja? Pareiz, ko viņš tur neredzēja? Ādam un Ievu, jo tie bija noslēpušies. Nu, tā kā, es domāju, Ādams un Ieva ar kaut ko zināja par Dievu dusēšanu.